17 je sati. Nastavlja se saga oko pada letjelice. Centar Ivan Vučetić tvrdi nema eksploziva, premijer Plenković.
I da je ta letjelica bila naoružena.
Ministrica Tramišak tvrdi da je primala prijetnje. Božinović kaže institucije će odraditi svoj posao. Premijer okupio župane na temu izbjeglica. Vlada daje 3600 kuna za pojedinačni prihvat. Sosa Juranović, imamo najbolji vezni red na svijetu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. Buru reakcija izazvale su informacije iz centra Ivan Vučetić da na letjelici koja je pala na tlo Zagreba nisu pronađeni tragovi eksploziva. DORH i dalje tvrdi da je riječ o aviobombi. Vladajući su bez puno komentara, a oporba puna kritika.
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić nije našao tragove eksploziva u ostacima letjelice koja je pala na tlo Zagreba, doznaje Dnevnik Nove TV. No DORH koji provodi istragu brzo je reagirao. Tvrde da su za sada dobili dio rezultata kemijsko-fizikalnog te rezultate balističkog vještačenja kojima je utvrđeno da se radilo o aviobombi sa pripadajućim upaljačem. Isto je ponovio i premijer Andrej Plenković.
Na toj besposadnoj letjelici, umjesto one namjere, a to je izviđačka koja je njena izvorna namjera, bila postavljena jedna vrsta aviobombe i da je ta letjelica bila naoružena. Sve ostale detalje ćemo čuti u sljedećim danima kada se kompletira istraga.
Provode se i mehanoskopsko i toksikološko vještačenje, no škrt na riječima bio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Što se tiče određenih ostalih vještačenja, to je sad nešto što nalaže DORH.
No riječita i kritična bila je oporba. Smeta ih što se izlazilo s neprovjerenim informacijama prije završetka istrage, te tako uznemiravalo građane. Šef SDP-a Peđa Grbin i zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
O dronu hoću točne, provjerene informacije. Hoću da se o tome govori tek onda, kada stručnjaci, kada vještaci koji znaju što su eksplozivi, kažu da eksploziva je bilo, ne eksploziva nije bilo.
Kao što je naciju trebalo dovesti u nekakvo stanje pandemijske psihoze, tako sada treba naciju dovesti u stanje ratne psihoze i činjenice da evo da nije dovoljno da je rat u Europi i Ukrajini, nego rat treba biti tu pred našim vratima u našem dvorištu i to je bila namjera.
Predsjednik Odbora za obranu, zastupnik socijaldemokrata Franko Vidović, poslao je upit centru kako bi dobio detaljnije informacije.
Ono što je zabrinjavajuće u cijeloj priči, to je da su ozbiljne stvari i da taj nalaz bitno odudara od onoga što je nama prezentirano u petak na odboru. Ako se pokažu te špekulacije kao istinite, bojim se da će onda premijer morati objasniti o čemu se tu zapravo radi.
Već smo saznali mnogo upitno točnih informacija o padu letjelice. Nije bila izviđačka, eksplodirala je u zemlji. Pronađeni su upaljač, eksplozivna sredstva i 120 kg teška bomba i slično. No pitanja je i dalje previše. Sandra Benčić iz platforme Možemo.
Zašto tu istragu ne vodi Vojno sigurnosno obavještajna agencija? Jer to je u njihovom opisu posla.
A rješenje za ovu situaciju ima Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista.
Ako nisu našli eksploziv, onda mora vlada ili pasti, ili dati ostavku, ili tražiti odgovornost ljudi koji su nas svjesno lagali.
Pitanje je li letjelica bila naoružana ili nije, i dalje je neodgovoreno, a točan odgovor svi želimo znati što prije. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Nova afera potresa hrvatsku političku scenu. Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak potvrdila je kako je zbog neproduljenja ugovora zaprimila prijetnje koje nije prijavila nadležnim organima. Oporba tu vidi sumnjivu situaciju, a ministar Davor Božinović poručuje institucije će odraditi svoj posao.
U jeku rata na istoku Europe, ali istrage o padu drona, Hrvatska je danas bogatija za još jednu temu koja iziskuje kriminalističko istraživanje. Kako je objavio tjednik Nacional, a resorna ministrica potvrdila, prijetnje koje dobiva traju mjesecima, a sve je krenulo kada je ograničila utjecaj tvrtke Omega Software na dodjelu sredstava Europske unije. Oporba u svemu vidi mnogo nelogičnosti, a šef SDP-a Peđa Grbin smatra kako je to još jedan u nizu apsurda.
Ta ministrica o tome ne obavještava policiju, nego o tome govori putem medija. Situacija je u najmanju ruku sumnjiva, tim više što se u jednom od tekstova spominjalo da je osoba koja prijeti ministrici, članici vlade, nitko drugi do posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dakle do posebnog savjetnika Andreja Plenkovića. Ovo se mora raščistiti. Javnost mora znati o čemu se ovdje radi.
Mostov Nikola Grmoja poručuje kako ovo pokazuje u kakvom je stanju naša vlada.
Jako zabrinjavajuće, dakle, da ministrica u vladi o tome da joj netko prijeti da vrši na nju pritiske, da javnost s tim upoznava preko medija, da o tome nije razgovarala sa predsjednikom vlade i još da usput poručuje da će politički azil tražiti u Briselu. To je poruka zapravo da ona od vlade i od premijera nije zaštićena, niti da će biti.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije bio previše riječit, ali je poručio kako će organi reda odgovorno odraditi svoj posao. Za kraj kratko poručio.
Ministrica Tramišak je ostvarila kontakt sa policijom i policija će postupati u ovom slučaju.
Hoće li istraga ubrzo otkriti krivce za ove prijetnje, kao i je li u Hrvatskoj došlo vrijeme u kojemu niti ministri nisu sigurni, preostaje za vidjeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
U ratu u Ukrajini domaće snage nastavljaju odbijati napade ruskih, a ponegdje i preuzimaju teritorij, ali bombardiranje Mariupolja nastavljeno je bez milosti. Dan uoči NATO sastanka čelnik je pozvao Rusiju da ne prijeti nuklearnim naoružanjem, Putin Europu da od sada račune za plin plaća rubljima. Rat je tako nastavljen na svim poljima.
Ukrajinske snage još su jučer objavile oslobađanje mjesta kraj Kijeva, Pentagon tvrdi da i u ostalim dijelovima nastavljaju uzvrćati udarac. Gradovi na sjeveru i sjeveroistoku poput Černjihiva i Sumija unatoč okruženju odolijevaju. Za to vrijeme ruske snage nastavljaju zasipati Mariupolj projektilima. Proruski dužnosnik Skrima rekao je da je cilj spojiti poluotok uz more s odmetnutim pokrajinama na istoku. Gradu i danas nije stigla nikakva humanitarna pomoć, a ukrajinski branitelji kažu da je Rusima cilj izgladniti ih i natjerati na predaju. U gradu je još oko 100.000 stanovnika. Iz Moskve za to vrijeme stiže izjava da Kremlj ne isključuje upotrebu nuklearnog oružja ako se osjeti da mu je ugrožena egzistencija. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg.
Rusija mora prestati sa zveckanjem s nuklearnim oružjem. To je neodgovorno i opasno i Rusija mora znati da se nuklearni rat nikada ne treba voditi i da ga ne može dobiti.
I američka strana također naziva izjave opasnima i neodgovornima. Na briselskom sastanku saveza bit će i američki predsjednik Joe Biden, koji je uoči puta ponovio da Rusija planira kemijski napad u Ukrajini. Članice će raspravljati o ulozi Kine u sukobu, za koju kažu da politički i dezinformacijama pomaže Rusiju. Stoltenberg je rekao da su članice dogovorile slanje još 4 borbene skupine istočne zemlje, ali odbacio je bilo kakvo slanje postrojbi u Ukrajinu, uključujući poljsku ideju mirovne misije.
It is extremely important to provide support to Ukraine.
Jako je važno pružiti podršku Ukrajini i mi ju pojačavamo, ali je istovremeno jako važno spriječiti da ovaj sukob postane otvoreni rat NATO i Rusije. I zato smo u ime NATO saveznika poslali poruku da neće biti slanja postrojbi u Ukrajinu.
I Rusija je eventualno slanje mirovne misije označila kao neoprezno i sukobljavajuće. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastavio je obraćanja stranim parlamentima i traži jače sankcije Rusiji. Ranije je rekao da se pregovori nastavljaju virtualno, da su teški i ponekada skandalozni. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov za ometanje pregovora optužio je SAD.
Pregovori idu teško jer se događa da ukrajinska strana, iako se čini da je izrazila razumijevanje za one stvari oko kojih se treba dogovoriti tijekom pregovora, stalno mijenja stav, odbijaju vlastite prijedloge i teško se riješiti dojma da ih njihovi američki kolege drže za ruke.
Uloge u ekonomskom ratovanju podigao je ruski predsjednik Vladimir Putin odlukom da neprijateljske zemlje, odnosno Europska unija, od sljedećeg tjedna plin plaća rubljima. Poljsko zazivanje prekida uvoza ruskih energenata odbacio je njemački kancelar Olaf Scholz.
Da, namjeravamo tu ovisnost smanjiti što je prije moguće, ali učiniti to preko noći značilo bi gurnuti našu zemlju i cijelu Europu u recesiju. Stotine tisuća radnih mjesta bilo bi ugroženo, cijele grane industrije bile bi na rubu opstanka. Sankcije ne smiju naštetiti Europi više nego ruskom vodstvu i to je naš princip.
I neke velike europske energetske kompanije su poručile da bi obustava ugovora s Rusijom u konačnici koštala milijarde zbog kršenja ugovora. Kina je pak odbacila prijedloge da se Rusiju zbog agresije izbaci iz kluba G20 najvećih svjetskih ekonomija. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Iako je do sada održano nekoliko rundi pregovora, smirenje sukoba i dalje se ne nazire. U najnovijem broju Globusa autor Željko Trkanjec analizira mogućnosti smirivanja rata na istoku Europe. Iako je turski dužnosnik Ibrahim Kalin rekao kako bi do trajnog primirja moglo doći isključivo susretom ruskog i ukrajinskog predsjednika, Trkanjec za medija servis poručuje kako su šanse za takav scenarij vrlo male.
Zato što se Putin i dalje u svojem zatvorenom svijetu nada da će on srušiti vlast u Kijevu i zavladati Ukrajinom. Zelenski, ukrajinski predsjednik u ovom trenutku kalkulira sa relativno solidnom situacijom na bojištu, dakle sa dobrom obranom. Zelenski se isto nada da bi mogao pregovaračku poziciju poboljšati ako uspije obraniti Kijev i ako dakle prođe neko vrijeme rata. Ključno pitanje je pitanje teritorijalnih ustupaka.
Do jutra se u Hrvatsku ušlo više od 9300 ukrajinskih izbjeglica. Očekuje se da će ih uskoro biti znatno više, ali i da će duže ostati u našoj zemlji nego što se nadaju. Postoji mogućnosti da će članice EU-a pomoći i zemljama koje su na najjačem udaru izbjegličkog vala. Iako sustav prihvata raseljenog stanovništva za sada funkcionira, premijer Andrej Plenković okupio je sve župane na sastanak kako bi se aktivnosti oko prihvata i zbrinjavanja poboljšale i kako bismo bili spremni za veći val.
Ukrajinski narod je prijateljski narod koji pati i želimo im pomoći, rekao je premijer i naglasio da se radi na integraciji izbjeglica na tržište rada u obrazovni i zdravstveni sustav. Zahvalio je županima na dosadašnjem angažmanu i istaknuo da su sve aktivnosti oko prihvata izbjeglica dobro posložene.
Cilj je da današnji susret na ovoj razini učini našu koordinaciju još djelotvornijom i da ona bude i na dobrobit pomoći svima koji će iz Ukrajine doći u Hrvatsku. Želio bih da naš današnji sastanak bude rasprava o tome što možemo poboljšati u postojećoj strukturi.
Brodsko-posavski župan Daniel Marušić u ime Hrvatske zajednice županija zahvalio je svima na suradnji.
Župani prihvaćaju sve te ljude i pripremaju cijeli sustav od školstva, od zdravstva. Također organiziraju organizirane smještaje, ali i pojedinačne smještaje po obitelji u svojim županijama. Vidimo da cjelokupan prihvat ljudi koji su raseljeni iz Ukrajine zahtjeva pristup takav da cijeli sustav mora biti angažiran od epidemiološke službe, bolničkog sustava, školskog sustava itd.
Jedno od glavnih pitanja župana je svakako bilo što s troškovima osiguranog smještaja. Stoga je vlada usvojila prijedlog odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica u pojedinačnom smještaju. Ministar Božinović je pojasnio odluku.
Vlasnicima nekretnina koji su ustupili svoje nekretnine jednom mjesečno će se podmirivati troškovi korištenja stambenih jedinica temeljem sklopljenih ugovora s Ministarstvom unutarnjih poslova, odnosno Ravnateljstvom civilne zaštite. Oni će se sklapati na rok od 6 mjeseci s mogućnošću produženja do najviše godinu dana. Najviši iznos troškova može iznositi 3600 kuna mjesečno.
Smatra da je to realan iznos koji će u prvoj fazi moći podmiriti iz državnog proračuna. Naglasio je da je bitno da sve bude transparentno kao i s kolektivnim smještajem i da je u svakom trenutku moguće provjeriti tko je i kakve ugovore sklopio.
Ovo je kriza bez presedana u Europi. Prema svemu onome što se može iščitati, moramo se što bolje pripremiti.
Što se tiče ostalih prava koja pripadaju izbjeglicama, radi se na izmjenama zakona u resoru zdravstva, socijale, obrazovanja i tako dalje. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti uručenja čak 52 ugovora lokalnim jedinicama o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovora o sufinanciranju iz mehanizma za oporavak i otpornost i to kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. a koje se odnose na vodokomunalnu infrastrukturu.
Zahvaljujem ministru Ćoriću na tome i šefu Hrvatskih voda gospodinu Đurokoviću te ministrici Vučković za projekte provedbe iz mjere 7 koji se odnose na dječje vrtiće, društvene domove, sportske objekte i vatrogasne domove, a na taj način smo iskombinirali sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za vodno-komunalno gospodarstvo, njih 400 milijuna i 171 milijun iz višegodišnjeg financijskog okvira.
Ulaganja koja su predviđena u okviru NPOO-a doprinijet će osiguranju dostupnosti pitke vode građanima, smanjiti zagađenje okoliša i dugoročno održivijem upravljanju vodama. Raduje nas što su čak 73 projekta zadovoljila uvjete poziva, a Hrvatska će i dalje biti veliko gradilište, napisao je na Twitteru ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Media servis Vijesti plus.
Od 3. travnja Zagreb ponovno domaćin kvalitetnih svjetskih filmova. Započinje 18. po redu Zagreb Docs. U 7 dana zagrebačka će publika na velikom platnu Capitol Boutique Cinema moći pogledati preko 80 festivalskih filmova koji se bave globalnim, društvenim i političkim temama, kao i onim najmanjim životnim trenucima koji se često uzimaju zdravo za gotovo. Producent Hrvoje Pukšec.
86 filmova, par stotina na kraju će to biti projekcija, velik broj gostiju. Također ono što moram naglasiti, to je već da od sutra su ulaznice u pretprodaji, između 25 i 34 kune su ulaznice. Imamo tijekom tjedna čitav niz besplatnih projekcija od 15 sati.
Sport.
Hrvatski nogometni reprezentativci pripremaju se za turnir u Dohi. Očekuju nas dva vrlo dobra protivnika, Slovenija u subotu i Bugarska u utorak. Zamisao Zlatka Dalića je da se uvedu neke nove akcije i uvježbavanje sustava 3-5-2. Ključnu ulogu u nadolazećem razdoblju do svjetskog prvenstva mogao bi imati Borna Sosa, koji smatra da je dobro što smo izbjegli igranje dodatnih kvalifikacija.
Mislim da je jako bitno da je taj neki pritisak nama pao s leđa, pošto nam otvara dodatne neke stvari što možemo uvježbavati sad. Taj 3-5-2 sustav, što će nam sigurno donijeti dosta dobroga za nas, jer uvijek je dobro imati tu neku alternativu drugog sustava koje možeš uigravati, igrati kad dođe potreba, ali naravno i te dvije utakmice ćemo igrati 100% i ići na pobjedu ko što igramo svaku.
Igranje s Modrićem, Brozovićem i Kovačićem Sosa smatra privilegijom.
Uvijek je dobro kad imaš taj neki sigurni pas prema njima, jer znaš da je tamo lopta u sefu. Za mene osobno, mislim da i za sve ljude bi bio san igrati sa Modrićem, Kovačićem, Brozovićem, ali Modrićem, Lukom sad, pošto je on, najmo reći, to je sigurno najbolji igrač Hrvatske u povijesti. Ostvarenje sna za mene samo dodatna motivacija da i ja budem još to bolji.
Ovome dodajemo da je Marcelo Brozović produžio ugovor s Interom. Za naredne 4 godine Brozović bi trebao zaraditi oko 60 milijuna eura. Nogometna U19 reprezentacija pobjedom je otvorila drugi stupanj kvalifikacije za europsko prvenstvo u Slovačkoj. Mladi Vatreni u Karlovcu su bili bolji od vršnjaka s Islanda 2-1. Sljedeći susret igra se 26. ožujka protiv Rumunjske, a 3 dana kasnije Mladi Vatreni igraju protiv Gruzije. Nikolina Čačić osvojila srebrnu medalju na europskom U22 prvenstvu u Poreču u kategoriji do 52 kg. Gabriel Veočić večera se bori za zlato, a protivnik će mu biti do 75 kg Bugarin Rami Mofit Kivan. Ana Konjuh nije uspjela izboriti drugo kolo VTA 1000 turnira u Majamiju. Bolja od naše predstavnica bila je Rumunjka Ruse sa 6-3 i 6-4. Prva tenisačica svijeta, Australka Ashley Barty, objavila je kraj karijere. Barty će za mjesec dana napuniti 26 godina, a u karijeri je osvojila 3 Grand Slema, od kojih je posljednji bio Australian Open početkom godine. Na broju 1 VTA ljestvice Barty je ukupno provela 121. Ruski klubovi i službeno su izbačeni iz Eurolige i Eurokupa, potvrdila je Euroliga. Potvrda je to odluke donesene početkom invazije na Ukrajinu, kada su ruski klubovi suspendirani uz navod da se prati daljnja situacija. Kako se sve pretvorilo u ono čemu svjedočimo danas, iz Eurolige izbačeni su CSKA Moskva, Unix Kazan te Zenit, a iz Eurokupa Lokomotiv Kuban iz Krasnodara. Njihovi rezultati bit će izbrisani i neće se računati u konačnom poretku. Zrinka Ljutić i Istok Rodeš Veletlanski su prvaci Hrvatske. Na otvorenom prvenstvu Hrvatske Zrinka Ljutić je do drugog uzastopnog naslova stigla s prednošću od sekunde i 500 nad drugoplasiranom Leonom Popović. Andreja Komšić osvojila je 3. mjesto na sljemenskom crvenom spustu. Kockijaša Istok Rodeš slavio je ispred Samuela kolege i tvrtka Ljutića. Sutra se na Sljemenu vozi slalom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nastavlja se saga oko pada letjelice, centar Ivan Vučetić tvrdi nema eksploziva, premijer Plenković bila je naoružana.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.